Нарадзіўся нам збаўца. Мы ўваходзім у таямніцу святаў Божага нараджэння. Як сцвярджае Евангелле ад святога Яна, слова сталася целам і пасялілася між намі. Бог, прыняўшы чалавечае цела, увайшоў у наш свет больш за 2000 гадоў таму назад, каб збавіць кожнага з нас. Мы святкуем таямніцу гэтых падзей кожны год. Кожны год сваім розумам і думкамі вяртаемся ў Бетлеемскую стайню, каб разважаць гэтую таямніцу. Мае дарагія, уваходзячы ў гэтыя святы, кожнаму мы будзем жадаць і складаць святочныя пажаданні цеплыні і добразычлівасці. Няхай гэтая атмасфера застанецца ў нашых сем'ях не толькі ў гэтыя дні, але праз увесь надыходзячы 2022 год. Негледзячы на цяжкасці, перажыванні пандэміі і іншых складаных сітуацый, мы жадаем кожнаму і кожнай з вас радасці, прабывання Божага Сына у нашых дамах, у нашых сэрцах і ў нашай штодзённасці. Няхай гэтае Божае дзіця кожнаму і кожнай з нас благаславіць у гэтым надыходзячым годзе. Няхай аберагае нашы сем'і, захоўваючы нас ад усялякай людской злосці. Няхай гэты надыходзячы 2022 год будзе для нас магчымасцю чынення дабра іншаму чалавеку. Мы ведаем, што добразычлівасць нараджае добразычлівасць. Давайце будзем вестунамі гэтага Божага нараджэння не толькі ў гэтыя святочныя дні, але і кожны дзень. Сваім жыццём пацвярджаючы, што Бог нарадзіўся ў нашым сэрцы. Няхай гэта будуць не пустыя словы, але перадусім дзеянні. Дзеянні любові і дабра да іншага чалавека. Мы жадаем кожнаму і кожнай з вас радасці з кожнага дня вашага жыцця, атуляючы вас сваёй малітваю і благаславленнем. Няхай добры Бог благаславіць нам і вядзе нас па шляхах нашага жыцця. А Маці Божая, якая ў Бетлеемскай стайне атуляла гэта малое дзіця, у моманты крытычныя атуляе таксама і нас, каб нашыя слёзы пераўтварыліся ў радасць. Усім Божага благаславлення і добрых святаў. Няхай Бог благаславіць вам у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен.